Adesea, oamenii trăiesc în prezent cu gândul la trecut. Fie se gândesc la greșelile pe care le-au făcut, fie la suferință sau la vise năruite și nu se pot bucura de prezent pentru că nu s-au desprins de trecut. Pastorul Tiberiu Ciubotari, în mesajul de astăzi, ne va vorbi despre felul în care ne este afectată relația cu Dumnezeu pentru că nu ne dezlipim de trecut și, de asemenea, ce simte Dumnezeu pentru că noi nu alegem să ne bucurăm astăzi de prezent.
Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți ca mine, dar vă mărturisesc că din când în când eu unul sunt ispitit să am o părere foarte bună despre mine. Cel puțin față de unii să mă cred mai breaz. Și aceeași greșeală, exact aceeași greșeală, să o văd mai mică la mine decât la altul. Uneori, într-adevăr, recunosc că nu sunt așa de grozav cum caut să par. Dar alteori mă surprind că încerc să conving pe altul, dar mai mult încerc să mă conving pe mine însumi de infailibilitatea mea. Există în noi această dorință de a nu ne recunoaște greșiți, de a nu ne recunoaște vinovați. Iată de ce an la rând m-am întrebat, oare de unde pot să știu cine sunt cu adevărat? Nu ceea ce încerc să par să fiu înaintea altora sau înaintea mea, ci ceea ce sunt cu adevărat. Cum să mă văd exact așa cum mă vede Dumnezeu, fără vreo mască pe dinăuntru sau pe din afară? Dragii mei, gândul bun pe care aș vrea să-l pun în inima dumneavoastră în această zi specială este acesta. Pentru ca într-adevăr să ne întâlnim cu noi înșine, trebuie mai întâi să ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru ca, într-adevăr, să ne întâlnim cu noi înșine, trebuie să ne întâlnim mai întâi cu Dumnezeu. Înțelegeți ce vreau să spun? Doar dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, vei putea sta față în față, în mod cinstit, cu tine însuți. E o condiție obligatorie, altfel totul este doar carnaval. Mesajul de astăzi l-am intitulat Fantomele trecutului. Fantomele trecutului. Eu mă rog ca Bunul Dumnezeu ca dincolo de rostirile mele în cele ce urmează să ne ajute să distingem vocea și voia Lui. Dincolo de cuvintele pe care le voi proclama, vocea și vorbirea Lui Dumnezeu să pătrundă în fiecare inimă și să luăm decizii sfinte pentru El și Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne întărească, să aibă un cuvânt relevant din punct de vedere profetic pentru fiecare dintre noi. Amin. Iată de ce vom deschide Sfânta Scriptură la unul dintre cele mai prețioase și mai grandioase texte sacre. E vorba de Isaia, capitolul 6. Isaia, capitolul 6. Vom citi primele 8 versete. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unii la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Amin. unul dintre cei mai străluciți împărați ai Israelului a fost Ozia. Ozia și consemnează Cartea Cronicilor, poate unii dintre dumneavoastră știți acest pasaj, acest eveniment, că Ozia, sunt în 2 Cronici, capitolul 26, Ozia avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. A căutat pe Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, și în timpul cât a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească, slavă Domnului. Așa se întâmplă cu cei care îl caută pe Domnul. Așa se întâmplă cu cei care caută să-l cunoască pe Domnul. Dumnezeu îi însoțește, îi ajută, îi binecuvintează și, așa cum spune cronicarul, îi face să propășească. Dar, versetul 16, când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Cum? A păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului său. Ce a făcut? Intrând în templu Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. De ce a fost grav lucrul acesta? Lucrul acesta a fost foarte grav. Lucrul acesta a fost un adevărat sacrilegiu. A fost un lucru extrem de grav, pentru că era un prerogativ exclusiv preoțesc să aduci jertfă, tămâie pe altarul Domnului, doar preoții puteau face. De aceea preotul Azarie a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni cu inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia. El era împăratul, el era șeful, putea să dispună de viața lor cum ar fi voit, dar oamenii aceștia au curajul, se duc la el și îi spun: cum? N-ai dreptul, Ozia. N-ai dreptul să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au preoții fiii lui Aron, care au fost sfințiți ca să o facă. Ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat și lucrul acesta nu-ți face cinste înaintea Domnului. Ce credeți că face Ozia? Spune cuvântul, Ozia s-a mâniat. Ozia s-a supărat foarte tare. Nu știm ce urma să facă. Nu știm cum urma să se răzbune. Ozia s-a mâniat și în mână avea cadelnița. Dar cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și au zis: el însuși, de data aceasta, el însuși s-a grăbit. El însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Și au zis, vă rog, verdictul lui Dumnezeu pentru un astfel de om. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită de lepros. A fost scos din palatul lui, din reședința lui regală și a locuit într-o casă deosebită de lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Un împărat mare. Un om care a început excepțional cu Domnul. Un om care, la care priveau toți cu admirație, supușii lui, priveau cu multă admirație. Și aici nu pot să nu mă opresc să zic, vai, 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 ce nesăbuință. Ce nesăbuință să începi bine cu Dumnezeu. Să începi bine cu Dumnezeu și să mergi bine o vreme și Dumnezeu în bunătatea Lui să te facă să propășești, dar în loc să vezi bunătatea Lui Dumnezeu și cum frumos spune Apostolul Pavel, bunătatea Lui Dumnezeu să te îndemne la pocăință, tu îți înalți inima. Așa a făcut Ozia. A ajuns puternic și dacă a ajuns puternic, a crezut că are vreun merit în lucrul ăsta. Să te crezi puternic, să-ți înalți inima și să păcătuiești așa, fără să sughiți. Să păcătuiești fără să clipești. Să păcătuiești. Îmi pare rău, dar trebuie să spun asta. Trebuie să spun că de asta m-a pus Dumnezeu aici. Dacă ești un astfel de om, sau dacă îți trece prin minte să faci așa, citește 2 Cronici, la fel ca Ozia, Domnul te va lovi. Spun cu teamă, pentru că e valabil și pentru mine. Domnul te va lovi, Domnul te va izgoni din casa Lui, pentru că Domnul este sfânt. Și nimeni, nici eu, nici tu, nu ne putem trage de șireturi cu El. La curtea lui Ozia a crescut tânărul Isaia, un tânăr credincios, un tânăr de care Dumnezeu avea să se folosească într-un mod special. Și văzând cum împăratul lui, șeful statului Israel, era binecuvântat, el îl căuta pe Dumnezeu și Dumnezeu îl binecuvânta. Ozia se uita la împăratul lui și se uita cu admirație, se uita cu drag și a devenit încetul încetul împăratul Ozia. A devenit pentru el un model, a devenit idealul său. Dar A venit mânia lui Dumnezeu peste păcătosul împărat al lui Israel. Și din acest motiv, Ozi ajunge într-o stare grea. Se simte așa ca un boxer în corz. Se simte așa ca și cum ar fi devastat, dărâmat. Este plin de întrebări, frământat, tot felul de lucruri. Doamne, dacă Ozia, marele nostru împărat Ozia, la care ne-am uitat cu atâta drag și cu atâta admirație și am văzut cum l-ai binecuvântat și cum l-ai purtat așa de frumos în timp, a sfârșit așa. Doamne, stau și întreb, cine poate sta în picioare? Doamne, Doamne drag, dacă în starea în care sunt, mă gândesc, Isaia avea astfel de frământări. Sunt atât de frământat și atât de înghesuit din toate părțile, de întrebări, de fantome ale trecutului, de tot felul de situații pe care nu le înțeleg. N-am putere să mai fac un pas. Doamne, cum să te slujesc? Doamne, cum să fac bine? Cum să fac bine, Doamne? Cum să reușesc să-mi ridic privirea de la mine, de la situație, o situație ca aceasta către Tine și să Te văd și să fiu binecuvântat? Ce să fac, Doamne? Cu întrebări de felul acesta, Ozia a venit în templu, Ozia a venit înaintea lui Dumnezeu. Era pe la anul 740, anul morții împăratului Ozia, când cu zbateri de acest fel, Isaia intră în templu. Și acolo se întâmplă minunea minunilor. Acolo în templu, Domnul îi se descoperă. Domnul îi se descoperă, spune Isaia, wow, am văzut pe Domnul, am văzut pe Domnul, aleluia! Isaia îl vede pe Domnul. Isaia, Dumnezeu îi se descoperă. Ei, aici aș vrea să poposim un pic, pentru că s-ar putea să avem o problemă sau să ni se pară că avem o problemă, pentru că spune Scriptura, știm bine, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Duh. Și atunci stau și vă întreb, cum se poate să-L vezi pe Dumnezeu care este Duh? Că Dumnezeu este Duh, printre altele, înseamnă Dumnezeu n-are trup. Și atunci cum să-L văd cu ochii mei fizici pe Cel care este Duh, care n-are trup? E o frământare bună și e o întrebare bună. Pentru că Dumnezeu zice clar, de pildă, îi zice clar lui Moise. Cum zice? Moise, auziți, nu poate. Nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Pentru că e păcătos. Pentru că dacă mă vede, pentru că dacă mă arăt lui, trebuie să-l nimicesc. Nu poate. Noul Testament afirmă la fel de apăsat. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Cum adică nimeni? Cum nimeni? Dar Isaia? 1 Timotei, capitolul 6, Noul Testament, niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. De aceea, tot în acest pasaj, unul din numele lui Dumnezeu, știți care este? Nevăzutul. Nevăzutul, adică invizibilul. Bun. Dacă așa stau lucrurile, stau și mă uit către Isaia, pe care îl văd și îl știu, un om credincios, care o ține pe a lui. În versetul 1, uitați-vă, zice, am văzut pe Domnul. În versetul 5 spune din nou, am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor. Oare ce a văzut Domnul? Ce a văzut Isaia? Și aici avem una din lecțiile grele ale Scripturii și vă rog să fiți cu luarea minte. Nevăzutul nostru Dumnezeu uneori se arată oamenilor în chip vizibil, sub o anumită formă materială. Lucrul acesta se numește teofanie. Teofanie. Uneori, Dumnezeu se arată într-o anumită formă materială. Așa a fost în cazul lui Moise, când în mod teofanic i s-a arătat cum? În rugul aprins. Nu, Dumnezeu nu este un rug aprins. Dar așa i s-a arătat. Teofanie. Uneori Dumnezeu a ales ca teofania să fie antropomorfică. Antropomorfică. E bună puțină teologie pentru că mă ajută să înțeleg corect Scriptura. Antropomorfică, adică El se arată cu trăsături omenești. El se arată cu trăsături și însușiri omenești. O, nu, să fie clar. Să nu streacă prin minte, Dumnezeu nu arată ca un om. Dumnezeu nu are chip de om. Dar pentru ca noi să pricepem cât de cât ceva din ceea ce este El și din ceea ce vrea să comunice la un anumit moment dat celui care se descoperă așa, vrea Dumnezeu să se reveleze unora antropomorfic. Cu aceste lucruri în minte, putem spune clar, da, Isaia l-a văzut pe Domnul. Isaia l-a văzut pe Domnul, a văzut tot ce trebuia să vadă la Domnul pentru acel moment, pentru acea situație prin care trecea. Mai mult, spune Scriptura și e extraordinar asta, spune că cel pe care l-a văzut Isaia este, știți cine? Cine era? Iisus Hristos. Iisus Domnul, Domnul Iisus, înainte de întruparea sa, de toată frumusețea asta. Găsiți în Ioan 12, versetele 41 și 42, referindu-se la Domnul Iisus, acolo scrie negru pe alb, Isaia a văzut slava lui, vorbind despre Hristos, și a vorbit despre el. Fascinant. Slăvit să fie Domnul. Două mari greșeli poți face aici. Unu, prima, să crezi că știi totul despre Dumnezeu. Că dacă tot ești de o bucată bună de vreme în biserică și ai 7 ani de acasă sau mai mulți, deja îl cunoști și nu te mai poate surprinde Dumnezeu cu mare lucru. Poți să gândești așa. Sau dacă nu gândești, să se cuibărească o astfel de atitudine undeva în sufletul tău. Aș vrea să-ți reamintesc 1 Corinteni 13. Aici cunoaștem în parte. Aici cunoaștem în parte. Vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Și de aceea Pavel spune că trebuie să creștem în cunoașterea lui. Aici pe pământ, să creștem. Atunci în veșnicie vom vedea față în față. 1 Ioan capitolul 3, atunci când se va arăta el, îl vom vedea așa cum este. Cu alte cuvinte, în cer vom avea mari, minunate, surprize. Atunci când îl vom vedea, când va veni, când ne vom întâlni, îl vom vedea așa cum este. Atunci îl vom vedea în mod direct și deplin. Adică așa cum îl putea vedea, îl puteau vedea Adam și Eva în grădina Edenului, față în față. Notează-te, rog, a doua greșeală pe care o poți face. A doua greșeală e să zici așa, dacă tot nu poate fi cunoscut de plin, ce rost are să ne ostenim și să căutăm să știm despre el, să aflăm mai mult despre el, să-l cunoaștem, să-l vedem, pentru că tot nu putem să îl cunoaștem, să-l vedem în mod de plin. Auzi, teofanie, antropomorfic, prea greu, neinteresant pentru mine. O zice, dragii mei, așa în parte, așa ca într-o oglindă în chip întunecos, vrea Dumnezeu să ni se descopere. Avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu. Și aici am vrut să vă aduc și să ajung. Avem nevoie fiecare să-L vedem pe Dumnezeu. Și asta nu-i poveste. Asta trebuie să fie un lucru real. Să am o întâlnire reală cu Dumnezeu. Îmi spune Scriptura, promite Scriptura, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Condiția e simplă, e grea Scriptura, e precizat de nu știu câte ori în Biblie. Căutați, bateți cu credință. Credința este condiția să-L pot vedea, să-L pot întâlni pe Domnul cu credință. Sau așa cum spune în cea de-a șasta fericire, ferice de cei cu inima curată, căci, promisiune, ei vor vedea pe Dumnezeu. Așa scrie în Scriptură. Doamne, ce solemn este acest adevăr. Ce solemn, ce serios este acest adevăr. Prin credință, și auziți, vă rog, fiecare, poți să-L vezi pe Domnul. Prin credință. Doamne, ce nemaipomenit este să am această imagine. Că pentru noi, cei credincioși, cerul este așa de sticlă. Tu te uiți la noi și ne vezi, dar și noi putem să privim la tine și să te vedem. Și este un privilegiu. Este un privilegiu special. Amin. Vă rog să vă așezați bine în scaune, pentru că aș vrea să ne uităm puțin astăzi, prin ochii lui Isaia, la Domnul, la ceea ce de fapt Isaia, omul lui Dumnezeu, a văzut. Cum este Domnul? Ce a văzut Isaia? Cum l-a văzut profetul pe Domnul? Spune primul lucru acolo, întâi și întâi l-a văzut șezând. Șezând. Am văzut pe Domnul șezând. Și aici vă rog să-mi dați voie să vă spun ceva. Lucrul acesta este extraordinar. Este extraordinar. De ce este extraordinar, dragii mei? Este extraordinar pentru că Dumnezeul nostru nu-și freacă mâinile încurcat. Nu-L vedem agitat. Nu-L vedem stresat și panicat. Dar cum îl vedem? Îl vedem șezând. Dumnezeul nostru șade. Pur și simplu stă neclintit. Dumnezeul nostru stă așezat, stă imperial, stă Dumnezeu liniștit, stă Dumnezeu sigur pe El, stă Dumnezeu pentru că totul Lui, tot este în controlul Lui, este în mâna Lui, El este suveran, suprem, stăpân, El stă pe scaunul Lui de domnie, pe tronul Lui, asta înseamnă, și tronul Lui este înalt, este foarte înalt. Dar de ce este așa de înalt? Pentru că Dumnezeul nostru este mare, foarte mare. E ceea ce vede Isaia și e ceea ce, Doamne, ajută-mă să văd. Pentru că, dragii mei, Mărturisesc că de multe ori pierd această imagine măreață despre Dumnezeu, cel care stă pe un scaun de domnie și care se uită peste universul creat de El, în cer și pe pământ, și peste care stăpânește cu mână tare. N-a scăpat Dumnezeu hățurile din mâna Lui. Toate sunt în mâna Lui, pământul acesta e în mâna Lui. Da, sunt încercări, da, sunt nenorociri, sunt lucruri pe care nu le pricepem, dar, dragii mei, Dumnezeul nostru stă pe un scaun de domnie foarte înalt, stă și veghează, stă și are totul în control. Doamne, adevărul adevărat este că pierdem această imagine. Adevărul adevărat este că ne fură imaginile mărunte și false ale acestei lumi, că totul a luat razna, că în lumea aceasta nimic nu mai poți face și nimic nu mai este bun și, Doamne, ce o să facem? Și ne văicărim toată ziua și suntem nemulțumiți și triști, Doamne, și suntem speriați. Doamne, iartă-mă că am pierdut imaginea aceasta măreață despre Tine, că Tu ești Domn, Rege și Stăpân. Doamne, uneori recunosc că diavolul, doar el cred, îmi fură din minte această imagine. Ce mare ești Tu, Doamne, și ce mic sunt eu, ce mici suntem noi, ce mic și de nimic sunt eu. Pentru că de ce mă supăr? Pentru că de ce mă întristez? Pentru că de ce umblu bombănind pe drum toată ziua? Pentru că uit de Tine. Pentru că uit că Tu ești pe tron, Stăpân, care guvernezi. Domnul șade pe un scaun de domnie foarte înalt. Și, Doamne, ajută-mă să am această imagine și să nu mai fiu o victimă a trecutului meu și să nu mă mai uit speriat în stânga și în dreapta și speriat în spate, în ce s-a întâmplat ieri sau alaltă ieri, ci să Te am înaintea ochilor, domnind, tronând acolo în cer și să nu uit că ești la pupitru de comandă al acestei lumi și mai ales la cârma vieții mele. Pentru că, Doamne, miza este foarte mare. Când Te văd așa, când înțeleg cine ești Tu, de fapt, mă văd cum trebuie, pe mine. Ăsta e câștigul. Să-mi ridic ochii de pe mine, de pe nevoile, de pe problemele mele și să Te văd în felul acesta suveran. Mă voi vedea așa cum sunt cu adevărat și mă voi smeri. Și la fel ca în cazul lui Isaia, mă voi pocăi, Doamne. Ia să vedem mai departe. Ce mai spune Isaia despre Domnul? Ce mai zice? Isaia zice așa: am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și încă ceva. Coalele mantiei Lui umpleau templul. Cum vine asta? Slavă Domnului! Cum vine asta? Uite cum vine. În vremea aceea, fiecare împărat purta o mantie. Mantia împăratului avea ceea ce se numește o trenă. Trena era cu atât mai lungă cu cât împărăția peste care domnea acel împărat era mai mare. Așa stăteau lucrurile în antichitate. Ei bine, ne uităm la Dumnezeu, ne uităm la Domnul și ceea ce ne spune Isaia este nemaipomenit. E nemaipomenită lumina aceasta care vine din precizarea pe care o face Isaia. Spune omului Dumnezeu că poalele, adică trena mantiei Lui, umplea templu. Înseamnă că trena mantiei Domnului era atât de lungă încât nu putea să îi se vadă capătul. Trena mantiei Domnului era într-un mod cu totul special, nu putea fi întinsă pe jos și văzută și purtată de 2-3 slujitori ca la împărații pământești. Trena mantiei Domnului era atât de lungă încât era așezată în straturi, în falduri, peste falduri, în așa fel încât ocupa până sus incinta templului. Asta zice Isaia. Poalele, trena mantiei Lui umplea templu. Dragii mei, ni se spune că poalele mantiei Lui umpleau templu, ca să înțelegem ce mare este slava Lui Dumnezeu. Pentru că asta reprezintă mantia, asta reprezintă trena, slava acelui împărat. Ce mare este slava Lui Dumnezeu, ce mare este împărăția peste care stăpânește Dumnezeul nostru, ce mare este în ultimă instanță El, Domnul. Faptul că poalele mantiei Lui umpleau templu înseamnă că nimeni și nimic nu mai încape acolo, era plin templu de slava Lui. Nimeni și nimic nu-L poate rivaliza pe Dumnezeu, nimeni și nimic nu este mai înalt, mai mare, mai slăvit decât Domnul, nimeni și nimic. Glorie Domnului! L-am văzut pe Domnul, ședea pe un scaun de domnie foarte înalt. Isaia se uita în susul lui, era foarte înalt, era totul măreț acolo. și poalele mantiei lui în falduri umpleau templul, spune Isaia. Vă rog acum să observați ceva foarte important. Cum lucrează Dumnezeu cu omul deprimat? Cum lucrează Dumnezeu cu omul devastat de întrebări, de frământări, legat de trecutul lui, de lucruri pe care nu le înțelege, de remușcări? Cum lucrează Dumnezeu? Dragii mei, Isaia vine la Domnul cu întrebările sale. Dar el vine la Domnul și dați-mi voie să spun așa, vine cu spatele. Vine caracul, adică privind în urmă. Se uită în urmă și nu înțelege și nu pricepe. Și Dumnezeu ce face? E incredibil. Dumnezeu nu-l încurajează niciun fel. Nu-i dă răspunsuri la întrebările lui. Nu-i dă răspunsuri la întrebările lui. Nu-l caută să-l convingă că e bine ce s-a întâmplat și că să se încreadă în el și că să meargă mai departe. Nu face așa Dumnezeu. Amintiți-vă de Iisus Domnul. Iisus Domnul, când a văzut că câțiva dintre ucenicii lui au plecat, s-a uitat la ceilalți și a întrebat: voi nu vreți să plecați? Așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu, așa a făcut în cazul lui Isaia, așa face în cazul nostru. Isaia vine la Dumnezeu, Dumnezeu nu-i dă explicații, dar face ceva. Ce? I se arată. I se descoperă. Pentru că Isaia a venit în templu și dacă a venit în templu e limpede că l-a căutat pe Dumnezeu și a vrut să-l vadă pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu în bunătatea lui îi se descoperă cum, exact cum avea nevoie Isaia să-l vadă. Suveran, stăpân, în control peste tot ce se întâmpla în lumea aceea și aceasta, dar în special în viața lui Isaia. Poate spui, da, asta nu e un fel de bună ziua, bat pari. Adică dacă omul vine cu niște întrebări, Domnule, lămurește-l care sunt problemele. Nu, pentru că aceasta, arătarea, vederea lui Dumnezeu, este cea mai înaltă terapie de care are nevoie sufletul amărât. Sufletul amărât, sufletul amărât are nevoie să-l vadă pe Dumnezeu. Pe Dumnezeul sufletului lui, pe Dumnezeul acela care l-a creat. Când ești amărât, când ești trist, când ești în încercare, înțelegi ce trebuie să faci? Înțelegi? Înțelegi că ai nevoie să-L vezi pe Dumnezeu atunci când treci printr-o perioadă grea? Și asta e comoara comorilor. Când treci printr-o perioadă grea, ai nevoie de o nouă întâlnire cu Dumnezeu. Ai nevoie să-L vezi din nou. Trebuie să-L vezi iară pe Domnul. Trebuie să-L vezi iară. Trebuie să-L vezi stăpân și domnind. Bagă de seamă, nimic altceva nu-ți va da vindecare. Nici răspuns la întrebările tale multe și chinuitoare, oricât ai avea și ai multe să-L întrebi și am și eu o grămadă, dar nu asta. Nu asta rezolvă starea mea. Nici verdicte legate de trecut, că da, așa a fost, dacă ai făcut bine, dacă nimic de felul acesta. Nici soluții magice în ceea ce privește viitorul. Nimic din toate astea. Un singur lucru. Să-L văd pe Domnul. Asta îmi trebuie. Asta am nevoie. De ce în astfel de perioade, dragii mei, mai mult ca oricând, nu religie de dragul religiei, ci vin la biserică să-L văd pe Domnul. Citesc Scriptura, să-L văd pe Domnul. Mă rog, să-L văd pe Domnul. Postesc, să-L văd pe Domnul. Slujesc, să-L văd pe Domnul. Doamne, ajută-ne! Acesta este scopul pentru care fac astfel de lucruri, să-L văd pe Domnul, să mă întâlnesc cu Domnul, altfel rămân cu coaja, cu religia, oricât de frumoasă, de drăguță ar fi ea. E doar o religie și religia nu mântuiește pe nimeni. Doar dacă îl văd pe Domnul, voi fi eliberat. Dacă îl văd pe Domnul, voi fi un om nou. Se vor întâmpla lucruri fascinante în viața mea. Trebuie să-l văd pe Domnul. Aici aș vrea să vă atrag atenția. Diavolul va încerca să te țină rob a ceea ce s-a întâmplat în trecut. Nimeni n-a trăit o viață perfectă. Sunt păcate, sunt nerealizări. Sunt lucruri pe care le regretăm. Sunt decizii greșite pe care le-am luat. Diavolul îți va întoarce capul și te va face să privești în urmă ca să te țină ocupat cu mintea, cu ochii tăi și să nu te poți uita înainte la Dumnezeu și să-L vezi stăpân și să fii sigur și bucuros când mergi prin această viață cu fruntea senină să treci prin viață. Diavolul te va ține în tensiune, asmuțind asupra ta fantomele trecutului. De fapt, ce fantome? E vorba de el și ai lui, care umblă cu cearșaful pe cap ca să ne înfrice. diavolul va încerca să te țină în descurajare și într-o stare de înfrângere. Ce dorința lui să fii descurajat, blazat, supărat, nemulțumit, înfrânt, trăind după tine tinichelele trecutului tău. Toți avem tinichele, dar nu trebuie să le zdrângănim după noi. Adu-le la crucea lui Hristos. Hristos a murit ca noi să avem putere și să avem viață și să avem viață din belșug. Diavolul va căuta să te țină în zbaterea aceasta până la extenuare. Stai sub mâna lui și te vei zbate până nu mai poți, până iese untul din tine. Să te țină în strânsoarea aceasta cu ochii înspre ieri, ca nu cumva să-ți ridici privirea astăzi, acum și... Ca Isaia să zici, l-am văzut pe Domnul, l-am văzut pe Domnul. Și asta viața mea a schimbat, a revoluționat, a transformat, l-am văzut pe Domnul. Și astăzi m-am întâlnit cu Domnul, altfel degeaba am venit aici. Degeaba am venit aici, degeaba am stat așa frumos și m-am rugat așa strălucit, degeaba. Trebuie să-L văd pe Domnul, ăsta să fie tremurul nostru al fiecăruia, să ne întâlnim cu El, să avem experiența pe care a avut-o Isaia. Este posibil, vrea Dumnezeu să ni se descopere. O excepțională melodie a grupului Beatles se numește Yesterday. Conform Guinness Book, această piesă este, nu vă mirați, auziți bine, cea mai difuzată, cea mai celebră piesă pop din toate timpurile. Cea mai celebră piesă pop din toate timpurile, Yesterday. Dar dincolo de actul artistic, aș vrea să-mi dați voie să vă întreb, care este mesajul acestui cântec? Care este refrenul acestei melodii? Oh, I believe in yesterday. Știi ce înseamnă asta? Eu cred în ieri. Oh, eu cred în ieri. Despre asta cântă Paul McCartney aici. Eu cred în ieri. Și observați, vă rog, aici spiritul pesimist și fără Dumnezeu al acestei lumi. Care e acela? Eu cred în ieri. Eu cred în ieri. Implicit, eu trăiesc în trecut. Mie nu-mi place astăzi. Nu sunt mulțumit de ziua de astăzi. N-are nimic să mai îmi ofere astăzi, nici mâine. Eu cred în ieri. Ce bine era ieri. Eu trăiesc într-un fel de tristețe cronică. Trăiesc într-o melancolie bolnavă, maladivă și mi-amintesc cum era ieri. Ieri, ieri. Multe s-au întâmplat în viața mea și multe lucruri bune au fost, dar astăzi nimic nu mai are să mă ofere viața. I believe in yesterday. Eu cred în ieri. E ca și cum ai zice, o, ce bine era ieri. Ce bine era ieri când trăia Ozia. Pe vremea împăratului Ozia, când eu eram un tânăr la curtea lui, sau spune altfel, când, nu știu, trăia mama și tata, când eram mai tânăr. Ce bine era ieri când eram mai sănătos. Ce bine era ieri când n-aveam datorii. Oh, ce bine era ieri. Înainte era mai bine. Înainte era mai bine în familia mea. Înainte era mai bine cu banii la locul de muncă. Înainte era mai bine în biserică. Te-ai gândit așa? Măi să fie. Tu te auzi ce spui? I believe in yesterday. Aș vrea să mă asculți bine. O astfel de gândire e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. O astfel de gândire e o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. E ca și cum ai încerca să conduci mașina nu privind înainte, cum este normal, ci să o conduci privind în oglinda retrovizoare. Poți să încerci, dar spun că nu vei ajunge departe. Privind în urmă, privind la ziua de ieri, oftând după ieri, nu vei ajunge departe și nu-L onorează niciun fel pe Dumnezeu o astfel de filozofie de viață. Greșești, ești în unghia celui rău dacă te lași înhățat de astfel de gânduri. Și nu te văd bine. Nu te văd bine pentru simplu motiv că nu-L văd pe Dumnezeu într-o astfel de logică. Nu-L văd pe Dumnezeu. Ba chiar e un mod de a-L disprețui și un mod de a desconsidera suveranitatea lui Dumnezeu. Cum i s-a arătat Domnului Isaia? Stătea pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Era stăpân și este stăpân și este în control și domnește și stăpânește. Vrei să ieși din această stare? Vrei să ieși din această frământare și din această zbatere în care doar cel rău te poate ține? Este obligatoriu să ai o întâlnire reală cu tine însuți. Este să, altfel spus, să recunoști că ai o astfel de stare. Să te vezi că nu ești bine. Să te vezi așa cum ești, așa cum te vede Dumnezeu. Și pentru asta trebuie mai întâi să ai încă o întâlnire cu Domnul. Să ai în minte și să ai înaintea ochilor pe El, pe Domnul, să-L reîntâlnești, să ai o nouă viziune a lui Dumnezeu. Vei sta față în față cu tine, fără vreo mască, fără vreo scuză, dacă prin credință îl vezi pe Domnul așa cum l-a văzut Isaia, așa cum ni l-a lăsat Duhul Sfânt consemnat în Sfânta Scriptură, domnind, stăpânind, stând, șezând pe scaunul lui de domnie foarte înalt, acolo în reședința lui cerească, înconjurați de îngeri care îi aduc slavă și îi aduc glorie și așteaptă un semn ca să lovească pământul sau să-l binecuvinteze în or-